Բար երեկ ու եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում են, այս պահին ազատության հրապարակից մեկնարկում է հերթական բողոքի երթը դեպի Բաղրամյան պողոտա։ Քրեական գործ հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում լրագրողների դեմ բռնություն կիրառելու փաստով։ Ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Washington Post-ն իր խմբագրականում անդրադառնում է Երևանում ծավալված բողոքի գործողություններին։ Պետական համակարգի կուսակցականացում բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներգրավվածություն բիզնեսում քաղաքացիական հասարակության գործնեության սահմանափակումներ Transparency International կազմակերպությունն անդրադառնում է Հայաստանում տիրող իրավիճակին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել հունիսի 23-ի վաղ առավոտյան ոստիկանական գործողությունների ժամանակ լրագրողների մասնագիտական գործնեությանը խոչընդոտելու բռնություն գործադրելով պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու դեպքերով։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներն այցելել են 2014 թվականի դեկտեմբերին գերության մեջ հայտնված և այս տարվա մայիսին 15 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արսեն Բաղդասարյանին։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության Հայաստանին, Վրաստանին, Ադրբեջանին, Մոլդովային և Ուկրաինային վերաբերող նորզեկույցում նշված է. Կոռուպցիայի դեմ պայքարում առաջխաղացման պակասը վնասում է ժողովրդավարական գործընթացներին և վտանգի տակ է դնում Եվրամիության հետ տնտեսական և քաղաքական համագործակցության հեռանկարը։ Մասնագետները չափազանց բարձր են գնահատել առաջիկա 5 տարում Եվրամիության ավելի քան 16 միլիարդ դոլարի աջակցությունը, պնդելով, որ հիշատակված երկրների կոռումպացված պաշտոնյաները կգրպանեն հատկացումները։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, որ Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի Լոնդոն կատարելի կայցի կապակցությամբ։ Աթենքում բողոքի ցույցեր են անցկացնում Կիրակի օրը նախատեսված հանրակրթային կողմ և դեմ արտահայտվելու մտադրություն ունեցող քաղաքացիները։ Վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը հորդորել է ոչ հասել Եվրամիության առաջարկին, մինչդեռ Եվրամիության առաջնորդները Հունաստանին զգուշացրել են, որ հանրակրթեի բացասական արդյունքը կարող է լինել Եվրամիությունից դուրս մնալը։ Վրաստանի կառավարությունը եվրոպական դատանին միջնորդել է կայացնել որոշում Ռուսաստանից ավելի քան 70 միլիոն եվրո բռնագանձելու վերաբերյալ։ Անցյալ տարի Եվրոպական դատարանը եզրակացրել էր, որ Ռուսաստանը Վրաստանի 4,500 քաղաքացու արտաքսելով խախտել է Եվրոպական կոնվենցիայի տարբեր կետեր։ Փոխհատուցման չափը որոշելու նպատակով Եվրոպական դատարանը սահմանել էր մեկամյա ժամկետ, սակայն ըստ վրացական կառավարության մինչ օրս ռուսական կողմը չի արձագանքել։ Վրացական կողմի պարզաբանմամբ փոխհատուցման անհրաժեշտ չափը որոշվել է հիմք ընդունելով Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումները։ Ռուսաստանի պետական դուման հայտարարություն է ընդունել Եվրոպական կառույցներից պահանջելով չեղարկել Ղրիմի բռնակցումից հետո падգամավորների նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները։ Դուման մասնավորապես դատապարտել է Ֆինլանդիայի վարքագիծը։ Ֆինլանդիան պատժամիջոցներով վերպայմանավորել ռուսաստանցի падգամավորների մուտքի արգելքը։ Ռուսները պետդումայի ղեկավարի գլխավորությամբ ապարդյուն փորձել են մասնակցել ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովին։ Դատապարտող հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների և Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը պնդել է, որ անհրաժեշտ է սահմանել նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Դոնբասում վերջին մեկ օրում վիրավորվել է 4 զինծառայող, վիրավորներ չկան, տեղեկացրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Յուկիա Ամանոն անհրաժեշտ է համարել լրացուցիչ բանակցությունները Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Իրնագործակալության հաղորդման ՄԱԳԱՏԵ-ում Իրանի ներկայացուցիչը կառուցողական է համարել Թեհրանում Յուկիա Ամանոյի հետ տեղի ունեցած վերջին բանակցությունները։ Բանակցությունները ըստ վերջին որոշման պետք է շարունակվեն մինչև հուլիսի 7-ը։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկում է Բարեմյան պողոտայում արդեն 12-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ անժամկետ նստացույցը։ Հաշված րոպեների առաջ ազատության հրապարակից մեկնարկեց բողոքի երթը դեպի Բաղրամյան պողոտա, այս մասին կխոսենք քիչ անց։ Այժմ Բաղրամյան պողոտայում ծավալված իրադարձությունների հետ ուղղակիորեն առնչվող ևս մեկ թեմայի մասին հիշեցնեմ, հունիսի 23-ի վաղ առավոտյան ոստիկանության կողմից իրականացված գործողության ընթացքում հիմնական հարվածներից մեկն ուղղված ներ ակցիան լուսաբանող լրագրողներին ոստիկանները նախ եւ առաջ համազգեստ չկրող օպերատիվ աշխատակիցներն այդ օրը հարցակվեցին ավելի քան 1 տասնյակ լրագրողների վրա։ Դրանց թվում էին նաեւ մեր ռադիոկայանի լրագրողներն, ինչպես նաեւ մեր գործընկերները տարատեսակ այլ լրատվամիջոցներից հայկական ժամանակից ու հետքից մինչև իպրես եւ գալա TV։ Անցնող 10 օրերին իրավապահներն ուսումնասիրում էին տեղի ունեցածը եւ ի վերջո որոշեցին այս արդիվ քրեական գործ հարուցել այդ քայլին ի դեպ հատուկ քնչական ծառայություն դիմեց քրեական գործի հարուցման համար օրենքով նախատեսված վերջնաժամ գետը լրանալուց հաշված ժամեր առաջ։ Մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բելերյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում այսօր հարուցվել է քրեական գործ, պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու դեպքերով։ Լրատվամիջոցներում հրապարակված տեսանյութերը 10 օր ուսումնասիրող հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցելու որոշում կայացրեց օրենքով նախատեսված ժամկետի վերջին օրը։ Նախաքննության ընթացքում ուսումնասիրվեն ոչ միայն լրագրողների նկատմամբ ոստիկանական բռնության, ինչպես նաև նրանց մասնագիտական տեխնիկան վնասելու դեպքերը, այլև հատուկ քնչականի մամուլի խոսնակի հավաստմամբ ցուցարարների նկատմամբ իրականացված անօրինական գործողությունները։ Լավ է, որ հատուկ քնչականը քրեական գործ է հարուցել, բայց ոչ մի երաշխիք, որ այն իր տրամաբանական ավարտին կհասցնի։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց խոսքի Ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը։
Քրեական գործը շատ հեշտ է կարծել, իրենք շատ հեշտ են դառնում և համարում են, որ որևէ հանցակազմ չկա այն անձանց գործողությունների մեջ, որոնք որ խոչընդոտել են լրագրողի պրոֆեսիոնալ գործունեությունը։ Այնպես որ միայն քրեական գործ հարուցելը դեռ ոչինչ չի նշանակում, պետք է մենք սպասենք արդյունքներին։
Հունիսի 23-ի լուսադեմին Բաղրամյան Պողոտայում իրականացված ոստիկանական օպերացիայի ընթացքում մոտ 1 տասնյակ լրագրողներ, օպերատորներ, լուսանկարիչներ էին բռնության ենթարկվել։ Մեծամասամբ քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն ու կարմիր բերետավորները կոտրել էին նրանց տեսախցիկները, լուսանկարչական սարքերը։ Պատմում էին, որ հիմնական թիրախը հիշողության քարտերն են եղել։ Ոչ թալանին նախաձեռնության ցույցը ցրելուց հետո ընդհանուր առմամբ ոստիկանական տարբեր բաժիններ են տարվել 237 քաղաքացիներ, ինչպես Բաղրամյան Պողոտայից, այնպես էլ Մերցակայքից։ Որոշականատեսների խոսքով տասնյակ ցուցարարներ հետապնդվել են մինչև Ազատության հրապարակ Մաշտոցի Պողոտայի երկայնքով։ Հայկական ժամանակօրաթերթի թղթակից Մկրտիչ Կարապետյանը հունիսի 23-ի լուսադեմին բերման ենթարկվածների շարքում էր։ Իրավապահները նաև կոտրել են նրա տեսախցիկը։ Հատուկ քնչական ծառայություն հրավիրվել է, բայց չի գնացել։ Ասում է, իր հետ տեղի ունեցածի մասին պատմել է տարբեր հարցազրույցներում։ Եթե մտադիր են բացահայտել հանցագործությունը, կարող են դրանից ազատորեն օգտվել։
Օրինակ Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը շատ հանգիստ, իմանալով որ լրագրող ենք, հետևում էր այդ ամեն ինչին։ Լյովա Երանոսյանը էլի քաջ, իմանալով որ լրագրող ենք, հետևում էր այդ ամեն ինչին, ու այդ ամեն ինչը եղել է միտումնավոր, այդ ամբողջ պաշարը, որը նկարագրում էր այդ ծեսուչ արդը վերացնելու համար։ Եթե պատասխանատվության ենթարկվելու լինեին, չէին էլ հրամայի, չէին էլ տեսնի, թե ոնց բերմակ ենթարկեն ձեզ։
Հունիսի 23-ի լուսադեմին Բաղրամյան Պողոտայում աշխատում էր նաև Ազատության 7 հոգանոց խումբը։ Ինտերնետային կայքի խմբագիր Արթուր Պապյանը պատմում է, որ ոստիկանները տարբերություն չէին դնում լրագրողների և ակտիվիստների միջև։ Նկարահանման պահին ջարդու փշուր է արվել նաև Արթուրի բջջայինը։ Հատուկ քնչական ծառայություն նա իր վրա հարցակողի լուսանկարով է գնացել։
Ազնվորեն գնացել եմ հատուկ քնչական, տրամադրել եմ նրանց տեսանյութ, որտեղ երևում է կոնկրետ այն մարդը, ով իմ ձեռքից վերցել է հեռախոսը, նա ուներ ոստիկանական վահան և քաղաքացիական հագուստով էր։ Այս ամբողջը նկարագրել եմ, ցույց եմ տվել նկար, որտեղ պետք է, որ նրա դեմքը, որից ելնելով կարելի է ճանաչել, և պատրաստ եմ գնալ դատարան և համապատասխան ուսմունք տալ, որովհետև սա անհանդուրժելի է, որովհետև ես ինձ համար չէի հրապարակում, ես կոնկրետ աշխատանք էի անում և աշխատում եմ կոնկրետ լսարանի համար։
Լրագրողների նկատմամբ բռնությունների հրամանը Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով ամենաբարձր ատյաններից է իջեցվել։ Ուստի կարծում է, լրագրողական հանրությունը պետք է համախմբվի, եթե հարցը երկրի ներսում չլուծվի, նաև Եվրադատարան դիմի։ Հակառակ դեպքում իրավապահները միջնադարյան մեթոդներով կշարունակեն ճնշել ցանկացած լրագրողական ակտիվություն, ասում եմ։
Այն լրագրողները, որոնք որ տուժել են եւ ուզում են դիմել իրավապահներին կամ դատական ակցիաներ եւ այլն, եւ կարիք ունեն մեր օգնության, նրանք կստանան այդ օգնությունը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան բողոքի ակցիաները չեն վրիպել նաև ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկի Washington Post-ի ուշադրությունից, Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցներից մեկի անբավն ունեցող օրաթերթը Երևանյան իրադարձություններին անդրադարձել է իր խմբագրականում Սերժ Սարգսյանին, ի դեպ անվանելով Կրեմլի կլիենտներից մեկը։ Թերթի խմբագրականը կներկայացնի Հրանտ Համրազյանը։
Խմբագրականը գրում է, որ Ռուսաստանի նախագահի մերձավորներից մեկի ղեկավարության ներքո գործող կոնգլոմերատի սեփականությունը հանդիսացող հեծը մեծ պարգև ստացավ կառավարական հանձնաժողովից սակագնի բարձրացման տեսքով։ Ցուցարարները դուրս եկան փողոցներ, բացականչելով ոչ թալանին, գրում է Washington Post-ը, երբ նրանց վրա հարձակվեցին ոստիկանական ուժերը ջրցյան մեքենայով, ավելի մեծ բազմություն եկավ Երևանի գլխավոր պողոտա։ Թերթը նկատում է, որ Պուտինի քարոշչական մեքենան շատ արագ եզրակացության եկավ, պնդելով, թե ամերիկյան դեսպանատունն է կազմակերպել այս բողոքի ցույցերը կրկնելու համար անցած տարվա ուկրաինական հեղափոխությունը։ Washington Post-ը գրում է, որ այս մտածելակերպը Կրեմլի սիրած դավադրապաշտ տեսություններից մեկն է այն մասին, որ ժողովրդական ամբոստությունը Կիևում և այլ եվրասիական մայրաքաղաքներում տարերային բնույթ չեն կրում, դրանք մանրամասն կերպով մշակված են ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչության կողմից։ Ցինիզմով և կասկածամտությամբ տարված պարոն Պուտինը և նրա շրջապատը թվում է, թե Ռուսաստանում ու հարևան այն երկրներում, որտեղ Ռուսաստանը ձգտում է հաստատել իր տիրապետությունը, ամբոստության ցանկացած դրսևորում դիտարկում են իբրև գաղտնի դավադրությունների արդյունք։ Washington Post-ը գրում է, որ Կրեմլը պարզամտություն է համարում այն միտքը, որ Հայաստանում, որտեղ մարդիկ աղքատության մեջ են ապրում, մարդկանց իրոք կարող է զայնացնել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը 17 դրամով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, լինելով Կրեմլի կլիենտներից մեկը, այնքան էլ կտրված չէ իրականությունից, գրում է Washington Post-ը, հրապարակավ հերքելով, որ բողոքի ցույցերը հակառուսական բնույթ ունեն, պարոն Սարգսյանը ամեն ինչ արեց բողոքի ալիքը թուլացնելու համար, գրում է Washington Post-ի խմբագրական, ավելացնելով, թե Հայաստանի նախագահ հայտարարեց, որ պետությունը կփոխատուցի սակագնի բարձրացումը, իսկ հեծը աուդիտի կենթարկվի։ Այս ամենը չկանգնեցրին ցույցերը, և պարոն Սարգսյանի որոշումը իր կառավարությունը Պուտինի ռեժիմի հետ մոտեցնելու մասին թվում է, թե անհեռատես քայլ է, գրում է Washington Post-ի խմբագրակազմը, նշելով, որ անցած տարի Հայաստանը միացավ Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Խմբագրականը հիշեցնում է, որ Washington կատարած այցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը ասել էր Թերթի խմբագրակազմի, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալը պրագմատիկ քայլ էր։ Թերթը վկայակոչում է Հայաստանի նախագահի այն խոսքերը, թե հայկական կոնյակը չի կարող վաճառվել Փարիզում, որ Ռուսաստանում աշխատող հայաստանցիները իրենց փոխանցումներով ապահովում են Հայաստանի ներքին համախառն արդյունքի 1/5-ը, սակայն Հայաստանը և Եվրասիական միությանը միացած մյուս երկրները տարապում են ռուսական տնտեսության փլուզումից։ Ռուբլու անկումը հայկական դրամի անկման պատճառ էր դարձել, իսկ ամերիկյան սանկցիաների տակ գտնվող Իգոր Սեչինի ղեկավարած Interraoas էներգետիկ կոնգլոմերատի գահավիժող շահույթները դրդեցին այդ ընկերության ավելի մեծ եկամուտներ կորզել հայկական դուստր ընկերությունից, հեցից։ Կարճ ասած, հայերը կարիք չունեն, որ ամերիկացիները խթանեն ըմբոստությունը, դրա համար մեծ խթան են ապահովում պարոն Պուտինը և իր վարչախումբը, եզրակացնում է Washington Post թերթի խմբագրական խորհուրդը։
Շարունակելով արևմուտքից հնչող արձագանքների թեման, նշեմ, որ ամերիկյան ամենահայտնի վերլուծական կենտրոններից մեկը ուժային կառույցների հետ սերտ կապերով հայտնի Ստրատֆորը շարունակում է հետևել Հայաստանում ծավալվող իրադարձություններին։ Երեք օր առաջ կենտրոնի փորձագետները բավական մանրամասնորեն անդրադարձան Երևանյան բողոքի ակցիաների աշխարհ քաղաքական բաղադրիչին, նշելով, որ ուկրաինական Մայդանի և Բաղրամյան պողոտայի միջև համեմատություններն այնքան էլ տեղին չեն։ Դրա հետ մեկտեղ նրանք նշում էին, որ պաշտոնական Երևանը որոշակի դասեր է քաղել Ուկրաինայի իրադարձություններից։ Այժմ էլ ահա Ստրատֆորը հանդես է գալիս նոր վերլուծությամբ, անդրադառնալով հայաստանյան բողոքի ակցիաների բուն պատճառին էլեկտրաէներգիայի սակագնին։ Ամերիկացի վերլուծաբանները հայաստանյան սակագները համեմատել են աշխարհի այլ պետություններում գործող տարիֆների հետ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը աղյուսակ է հրապարակել ներկայացնելով Հայաստանի և աշխարի երկու տասնյակ երկրների էլեկտրաէներգիայի սակագինը և տվյալ երկրի միջին աշխատավարձի չափը։ Սակագնի տվյալները վերաբերում են 2013-2014 թվականներին, աղյուսակը կազմվել է աշխատանքի միջազգային կազմակերպության հետազոտությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Ինչ է ցույց տալիս համեմատությունը։ Հայաստանում 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիան 7 ցենտ է, իսկ միջին աշխատավարձը $471. Օրինակի համար Կորեայում էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատի սակագինը 10 ցենտ է, ինչպես տեսնում եք, Հայաստանի հետ համեմատած տարբերությունը չնչին է, բայց միջին աշխատավարձի տարբերությունը ահռելի է, հարավային Կորեայում այն $2,900 է։ Հայաստանին ամենամոտը Մեքսիկան է, այստեղ 1 կիլովատի գինը 9 ցենտ է, բայց միջին աշխատավարձը Հայաստանից գրեթե 50%-ով բարձ է և կազմում է $609։ Նշեմ, որ աշխարհի ամենազարգացած երկրներում էլեկտրաէներգիայի սակագինը այնքան էլ բարձր չէ։ Անշուշտ տարբերություններ կան, ավելի բարձր են, քան Հայաստանում, բայց ոչ չափից դուրս բարձր։ Միջինացված դրանք տատանվում են 20-25 ցենտի սահմաններում։ Եթե Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատը 7 ցենտ է, Միացյալ Նահանգներում 12 ցենտ է, Նորվեգիայում 15, Չեխիայում 21, Ֆրանսիայում 19, ամենաթանկը Գերմանիայում է 39 ցենտ, Իտալիայում 31 ցենտ, Ավստրիայում 27 ցենտ։ Հիշեցնեմ, խոսքը 1 կիլովատի գնի մասին է, բայց այդ երկրներում միջին աշխատավարձը մի քանի անգամ ավելին է, քան Հայաստանում։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում միջին աշխատավարձը $471, իսկ Ավստրիայում $3,437, Գերմանիայում $2,720, Իտալիայում $2,445, Բրիտանիայում և Շվեդիայում միջին աշխատավարձը ավելի քան $3,000, իսկ էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատը երկու երկրներում էլ նույնն էր, 23 ցենտ։ Ստրատֆորը չի վերլուծում աղյուսակը, չի պարզաբանում, թե միջին աշխատավարձի համեմատ որքան է կազմում էլեկտրաէներգիայի ծախսը, հավանաբար մտածելով, որ աղյուսակը ինքը արդեն ամեն ինչ ցույց է տալիս։ Վերլուծաբանները նշում են, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը 16%-ով բարձրացնելու Հայաստանի կառավարության որոշման դեմ արդեն երրորդ շաբաթն է Երևանում շարունակվում է բողոքի ակցիան, չնայած իշխանությունները որոշ զիջումների են գնացել, բայց շուրջօրյա ակցիաները չեն դադարում։ Ստրատֆորի վերլուծաբանները նշում են, որ բողոքի հանրային ակցիաներ Հայաստանում հաճախ են լինում, բայց նրանք հեռու են իշխանություններին լուրջ սպառնալիք լինելուց։ Բացի դրանից, ինչը վերլուծաբանները ավելի կարևոր են համարում, չնայած լայնորեն համեմատություններ են անցկացվում Ուկրաինայի Եվրամայդանի հետ, Հայաստանի էլեկտրական բողոքի ակցիաները Ռուսաստանի շահերին չեն սպառնում։ Ըստ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի ընթացող ցույցերի նշանակությունը ռազմավարական մակարդակի առումով փոքր է, բայց նրանք հիշեցնում են, որ իրավիճակը կարող է փոխվել, եթե ցուցարարները կարողանան պահել շարժումը, կամ եթե ոստիկանությունը նորից բռնաճնշումների դիմի, ինչպես հունիսի 23-ին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյան։ Այս պահին Ազատության հրապարակից մեկնարկում է բողոքի երթը դեպի Բաղրամյան պողոտա։ Հովհաննես, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, արդյոք այդ երթն արդեն իսկ մեկնարկել է և ինչ կարգախոսների ու կոչեր են հնչում դրա ընթացքում։
Բարի երեկո, Գևորգ, Ազատության հրապարակում դեռ երթը չի մեկնարկել, դեռ քաղաքացիները հավաքվում են, չնայած նախատեսված էր, որ երթը ժամը 7-ին էր հենց մեկնարկելու, բայց թերևս քիչ անտայն կմեկնարկի, քաղաքացիները դեռ գալիս են, նրանց թիվը մի քանի տասնյակն է, սպասվում է, որ Երևանի կենտրոնական փողոցներով պետք է շրջեն։ Կոչերը և պաստառները այստեղ չկան, բայց կոչերը, ինչպես և նախկին ցույցերի ընթացքում նույնն է, դա սակագնի բարձրացման որոշ չեղարկումն է, անցնելու են քաղաքացիները Երևանի կենտրոնական փողոցներով և ընթացքում քաղաքացիներին կոչ են անելու միանալ իրենց, իսկ վերջնակետը լինելու է Բաղրամյան պողոտան, որտեղ էլ արդեն ժամանելուն պես մեկնարկելու է բողոքի ցույցը։ Բողոքի ցույցի ընթացքում կլինեն ելույթներ նոր նախաձեռնության անդամների, ինչպես նաև սպասվում է համերգ զոմբիներ խմբի կողմից, իսկ այստեղ բողոքի երթին մասնակցելու համար եկել են նաև ոչ թալանի նախաձեռնության անդամներ, ովքեր պնդում են, որ իրենք որպես քաղաքացի են այստեղ, օրինակ եկել Մաքսիմ Սարգսյան, Արամ Մանուկյանը, Արմեն Մկրտչյանը և ևս մի քանի անձինք ոչ թալանի նախաձեռնությունից, դեռ սպասում են, թերևս մի քանի րոպեից երթը կմեկնարկի, իսկ արդեն ավարտել նույնպես կժամանեն Բաղրամյան պողոտայ, որտեղ ոստիկանությունը այդպես էլ որևէ գործողությունների չի դիմում, ուժեր չի կենտրոնացնում։ Այսօր միայն Երևանի փոխոստիկանապետն է շրջել տարածքով և ոչինչ չի ասել, պարզապես ստացել է տարածքից, ինչպես և վերջին երկու օրերին այնտեղ չէ նաև ոստիկանության ջրցան մեքենան, մեքենաները տեղափոխվել քիչ ավելի վերև ազգային ժողովի հատվածում, մի քանի մեքենաներ կան ջրցան, ինչպես ականատեսները պատմեցին մեզ, իսկ Բաղրամյան պողոտայում ամեն ինչ հանգիստ է, ապտիկատները իրենց տեղում են, ոստիկանությունը կարծես թե չի պատրաստվում որևէ գործողության դիմել, իսկ ցուցարարներն էլ շուտով կմեկնարկեն երթը և այստեղից կշարժեն Բաղրամյան պողոտայ, այնտեղ քիչ թվով ցուցարարներ կան այս պահին էլ դերևս բարիկադները պաշտպանելու համար, իսկ այստեղ նրանց թիվը մի քանի տասնյակն է, մի քանի րոպեից արդեն երթը կմեկնարկի Ազատության հրապարակից, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Հովանես, հիշեցնեմ Ազատության հրապարակից ուղիղ կապեր մեզ հետ հաստատել մեր գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը, նա պատմում էր քիչ հետո մեկնարկող բողոքի երթի մանրամասները։ Նշեմ ի դեպ, որ հատկապես կիրակի օրը երեկոյան տեղի ունեցած դրամատիկ զարգացումներից հետո իրադրությունը Բաղրամյան պողոտայում վերջին շրջանում բավական հանդարտ էր 3-3-ան, սակայն իրավիճակն այստեղ կրկին մի պահ սրվեց, դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ պողոտայում հայտնվեց Պարույր Հայրիկյանն իր մի քանի կողմնակիցներով Եվրամիության դրոշները պարզած։ Հիշեցնեմ, Հայրիկյանը մի անգամ արդեն այս քայլին դիմել էր Բաղրամյան պողոտայի նստացույցի առաջին օրը հունիսի 22-ին, հենց Եվրամիության դրոշների ընդամենը մի քանի Պանոց արկայությունը Բաղրամյան պողոտայում հետագայում առիթ տվեց ռուսական լրատվամիջոցներին օրեր շարունակ խոսել Մայդանի վտանգի և բողոքի ակցիաների հակառուսական ուղղվածության մասին։ Այս անգամ, սակայն, ցուցարարներն ակնհայտորեն չցանկացան, որ այդ պատմությունը մեկ անգամ էլ կրկնվի, առավելևս, որ բողոքի ակցիաների ամենասկզբից նշվել էր Բաղրամյան պողոտայում պետք է ծածանվի միայն մեկ դրոշ եռագույնը։ Երեկոյան միջադեպի մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Պարույր Հայրիկյանը սադրանք է որակում Բաղրամյան պողոտայում 3 տեղի ունեցած միջադեպը։ Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդը Ազատության հետ զրույցում տարակուսած էր, օրեր շարունակ ազատ հռչակված հարթակը փաստորեն չի հանդուրժում այլակարծությունը։
Նրանք ովքեր ծառայում են ռուսական իմպերիալիզմին, ռուսական հիվանդագին ինքնասիրահարված այդ պատկերացումներին, նրանք ուզեցին ցույց տալ, որ մենք այո, ձեր հավատարիմ ծառաներն ենք։ Վաղը դու պիտի դառնաս ծնող, և երեխայիդ պիտի պատմես, թե ինչպես է իր հայ կնոջ ձեռքից խլում դրոշը, ջարդում նաև եռագույնը, պատրում են պաստառները, որոնք օրվա թեմայով էին։ Ի սկզբանե այսպիսի հանրային միջոցառման ընթացքում սահմանափակումների պարտադրումը ի սկզբանե ինձ համար, փորձառու մարդիս համար, վկայություններ այն բանի, որ մաքուր չէ։
Պարույր Հայրիկյանը հիշեցնում է, որ վերջին տարիներին գրեթե միշտ ակցիաներին մասնակցում է եվրոպական դրոշներով, համարելով դա ոչ միայն Եվրամիության, այլև արժե համակարգի խորհրդանիշ։ Բաղրամյան պողոտայում էլ Հայրիկյանը համախոհների հետ մեկ անգամ արդեն եղել էր նույն դրոշներով։
Մարդը իրավունք ունի ինքը որոշելու իր կենսապայմանները նաև, և այդ իմաստով իր բողոքը արտահայտել։ Իսկապես մարդու իրավունքներին նվիրված միջոցառման ընթացքում մարդու իրավունքները խորհրդանշող դրոշով ներկայացողները ենթարկվում են ճնշումների, իսկապես խայտառակություններ։
Բաղրամյան պողոտայի ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանն ասում է, ինքն էլ էր դեմ, որ հայկականից բացի այլ դրոշներ ծածանվեին ցույցի վայրում, բայց անընդունելի է որակում նաև բռնությունը։
Դա կապչունի շարժման հետ։ Այդ քաղաքացիները ռասիստական դրսևորում են ցուցաբերել և դեմ է ազատ քաղաքացու սկզբունքներին։ Ես դեմ եմ ցանկացած այլ երկրի դրոշը ներս բերելով սադրանքին, ոչ թե այդ երկրների դրոշներին։ Ժողովուրդ ջան, եթե խոսում ենք ազատության մասին, ամեն երկրի դրոշը կարելի է ծածանել ցանկացած տեղ, բայց եթե կա կոնսենսուս, ուրեմն դա պետք է չանել։
Սանասարյանն էլ կասկածներ ունի, իրենց շարքերում կարող են սադրիչներ լինել։
Ես ինքս այդ երիտասարդներին հարցրել եմ, մենք կազմակերպիչներով հարցրել ենք, թե ինչի համար, իրենք չգիտեն ինչ են արել, ուղղակի տեսել են քաշքշոցը, մասնակցել են, եւ նաեւ ինֆորմացիա ունենք, որ իշխանությունների կողմից այստեղ բերվել են երիտասարդություն, որոնք որ նաև դուք նկատած կլինեք, որ որևիցե ձևով նրանք պայքարի ինչ-որ նշուր չեն ավելացնում այստեղ, բայց չգիտեմ ինչով են զբաղված։
Երբ դեռ օրեր առաջ եվրոպական դրոշները հայտնվեցին Բաղրամյան պողոտայում, ռուսական լրատվամիջոցները շտապել էին այդ կադրերը ներկայացնել որպես ապացույց, թե Երևանում էլ Մայդան է։ Պարույր Հայրիկյանին սա չի մտահոգում։
Ռուսական լրատվամիջոցները սուր ամբողջ աշխարհին են թշնամի համարում։ Ռուսական լրատվամիջոցները համարում են, որ իրենց ներխուժումը Ուկրաինա, առողջ երևույթը, ռուսական քաղաքական գործիչների ելույթներն են մատուցվում, որ պիտի Տալինի, Ռիգայի, Վիլնյուսի վրա ռուսական դրոշ ծածանվի, սա նախնադարյան մտածելակերպի վերջին դրսևորումն է։
Այմ առաջնորդն ասում է, երիտասարդները քաղաքական հարց են բարձրացրել, բայց վախենում են քաղաքականություն բառից։ Դրա համար էլ ըստ Հայրիկյանի շարժումը մարում է։
Ձեր դուք ծառայում եք իշխանությանը, այն իշխանությանը, որի դեմ բողոքում եք, միաժամանակ սպասարկում եք նրան, ի վերջո ցանկացած բռնակալի ցանկությունն է քաղաքականություն չտեսնել։ Ինչու քաղաքականություն չտեսնել, որովհետև քաղաքականություն նշանակում է պայքար որոշակի ծրագրերի իրականացման համար եւ որոշ դեպքերում պայքար իշխանությունը փոխելու ճանապարհով։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն որերորդ օրն է, ինչ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի PR-ի գծով խորհրդական Նարեկ Մալյանը Facebook-յան իր էջը ողողել է Բահրամյան պողոտայում գտնվող սլավոնական արտաքինով կանանց մասին գրառումներով։ Ոստիկանապետի հանրային կապերի համար պատասխանատու այս պաշտոնյայի ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել, օրինակ, հայտնի ուկրաինացի լրագրողուհի Նաստյա Ստանկոն, որին Մալյանը ներկայացրել էր որպես մեջբերում ուկրաինական ազգայնական կազմակերպություններից մեկի ոչ շարքային անդամ և վտանգավոր որ էկզեմպլյար մեջբերման ավարտը։ Մյուս կողմից, սակայն, Ստանկոյի բախտը ակնհայտորեն բերել էր նրան, գոնե ոստիկանապետի խորհրդական անբարո պահվածքի մեջ չէր մեղադրել և վիրավորական խոսքեր չէր ուղել։ Նույնը չեսասի Բաղրամյանում հայտնված ռուսաստանցի արդեն մոտ կես տարի Երևանում բնակվող Ելենա Օվսյաննիկովայի մասին, ում հետ Նարեկ Մալյանը ստամենայինի շուտով կարող է հանդիպել դատարանում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Բաղրամյան պողոտային բողոքի ակցիային մասնակցած Ելենա Օվսյաննիկովան սուտ և իր ու իր ընտանիքի հասցեին զրպարտանք է որակում Հայաստանի ոստիկանապետի խորհրդական Նարեկ Մալյանի հայտարարությունը, թե ինքը Բաղրամյանում ծառայություն իրականացնող ոստիկաններին առաջարկել է սեռական հարաբերություններ ունենալ և որ պրոֆեսիոնալ ու վճարվող խառնակիչ է։ Հայաստանի քաղաքացի ծագումով Երևանցի Հարութ Մուրադյանի հետ 12 տարի ամուսնացած երկու անչափահաս երեխաների մայր Ելենան ընտանիքով տարեսկզբին Մոսկվայից մշտական բնակության է տեղափոխվել Երևան։ Էլեկտրաէներգիայի հերթական թանկացումը անհիմն համարելով իրենք էլ ընտանիքով որոշել են մասնակցել ռուսական ընկերության դեմ բողոքի ակցիաներին, ասում է ռուսաստանի քաղաքացի Օվսյաննիկովան։
Всё, о чём я разговаривал с полицейскими, стоящими вот в шеренге с щитами, резиновыми дубинками,
շղթակազմած եւ մահակներով ու վահաններով զինված ոստիկաններին ես հետեւյալն եմ ասել։ Մարտիկ, առաջին հերթին լսեք ձեզ։ Եթե ձեզ նորից հրաման տան մահակներով, վահաններով եւ ջրցան մեքենաներով գնալ մարդկանց դեմ, առաջին հերթին հիշեք, թե դուք ով եք, ականջ դրեք ձեր խղճին ու սրտին։ Մոտավորապես այսպիսի խոսքերով եմ դիմել ոստիկաններին։
Ըստ Ելենայի, իր այս խոսքերից հետո է ոստիկանությունը իրեն մեղադրել սադրիչ գործողություններ կատարելու մեջ, չմանրամասնելով սակայն, թե հատկապես իր որ խոսքերն ու գործողություններն են սադրանք պարունակում։
В этот момент вышел из-за спин полицейских Ունան Պողոսյան։
Այդ պահին շղթակազմած ոստիկանների թիկունքից դուրս եկավ փող ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը եւ ասաց. «Հերացեք, դուք խանգարում եք, դուք սադրում եք ոստիկաններին»։ Ասացի, «Ինչպես»։ Այդ ժամանակ փող ոստիկանապետը բացառիկ մի բան ասաց. «Գիտեք, մեր բոլոր ոստիկանները սեքսի պակաս ունեն, իսկ դուք այստեղ նրանց արջև քայլում եք»։
И тут он говорит совершенно феноменальную вещь. Он говорит: «Вы знаете, все наши полицейские сексуально озабоченные, а вы тут ходите перед ними», говорит мне полковник милиции.
Ավսյաննիկովայի խոսքով այս պատմությունն էլ Facebook-յան իր էջում յուրովի զարգացրել է Նարեկ Մալյանը։ Ոստիկանապետի խորհրդականը Facebook-ում գրել է, որ Ելենա Օվսյաննիկովան դեռ հունիսի 22-ից իրենց ուշադրության տակ է եղել։ Մեջբերում է Մալյանի Facebook-յան գրառումը։ Սա գնում գալիս մոտենում էր զորքին, կանգնում էր զինվորների դեմ դիմաց ու զինվոր առ զինվոր նույն անգիր արած տեքստներ ասում. «Տղամարդու համար ավելի հաճելի գործեր կան, առաջարկում եմ թողնես ամեն բան ու մենք միասին զբաղվենք սեքսով»։ Տղաները չէին պատասխանում, բայց տեղեկացնում էին, որ մի անբարոյական կա, գալիս է սեքս է ուզում անի բոլորի հետ։ Երբ հունիսի 23-ի երեկոյան հերթական անգամ սա ընկերուհու հետ մոտեցավ զորքին ու սկսեց նույն տեքստերը ասել, սպաներից մեկը բարկացավ, հայոյեց ու ասեց, «Մյուս անգամ, եթե մոտենա զորքին, նրա սեքսուալ ֆանտազիաները ամբողջ զորքը սիրով կիրականացնի»։ Առավել ևս, տղաները դրա կարիքն ունեն։ Մեջբերման ավարտը։ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Մալյանը այնուհետև պարզաբանում է, թե ինչու է ինքը ապշած։ Դարձյալ մեջբերենք։ Պարզվեց, որ սա համաշխարհային մասշտաբի պրոֆեսիոնալ խառնակիչ է, սահակապուտինիստ է, ով իսկույն այցելում է այնտեղ, որտեղ հնարավոր է որևէ հակառուսական ցույց կազմակերպել կամ եղած ցույցը շուրթ տալ դարձնել հակառուսական։ Լինելով Ռուսաստանի քաղաքացի, նա ատում է սեփական երկիրը ու երկրի մայրաքաղաքը։ Այսպիսի պրոֆեսիոնալ ու վճարվող խառնակիչների սարքած անկայուն իրավիճակի համար սահմանում մեր զինվորն է իր կյանքով հատուցելու։ Այնպես որ հիշեք սրա դեմքը, տեսնելուց թքեք երեսին, ցույցին մոտիկ չթողնեք, սթափվեք, իր խոսքը ոստիկանապետի հայտնի կոչով է ավարտում Մալյանը։ Մենք իհարկե փորձեցինք պարզաբանում ստանալ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդականից, արդյոք նա կամ ոստիկանությունը որևէ ապացույց ունեն, որ Ելենան ոստիկաններին առաջարկել է սեռական հարաբերություններ ունենալ կամ որ համաշխարհային մասշտաբի պրոֆեսիոնալ ու վճարվող խառնակիչ է, սակայն ապարդյուն օրվա ընթացքում Նարեկ Մալյանը ևս մեկ գրառում կատարեց Facebook-ում, թե իր նշված գրառումը ոստիկանության պաշտոնական տեսակետը չէ, իր սեփական տեսակետն է ու որևէ պարզաբանում չի ցանկանում տալ։ Ազատությունը գրավոր արձում է ուղարկել ոստիկանապետ Գասպարյանին, խնդրելով տեղեկացնել, արդյոք որևէ ապացույց ունեն, որ Ելենա Օվսյաննիկովան ոստիկաններին առաջարկել է սեքսով զբաղվել կամ որ համաշխարհային մասշտաբի պրոֆեսիոնալ ու վճարվող խառնակիչ է, ոստիկանությունից դեռ չեն պատասխանել։ Օվսյաննիկովան ասաց, որ իր խոսակցությունները ոստիկանների հետ նկարահանվել են իրավապահների կողմից և կոչ արեց ոստիկանությանը հրապարակել տեսանյութերը։
Он допускает откровенную клевету, то есть
Նարեկ Մալյանը ակնհայտ զրպարտանք է տարածում։ Աշխատելով ոստիկանությունում նա չի ստուգում այն տեղեկության իսկությունը, որը նա տարածում է։ Նա տարածում է ակնհայտ սուտ տեղեկություն։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով անգամ Նարեկ Մալյանի ներկայացրածի հիման վրա կարելի է ասել, որ Ելենան Հայաստանի որևէ օրենք չի խախտել, եւ անգամ եթե խախտեր, ոստիկանությունը պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեր, եւ ոչ թե Նարեկ Մալյանը հրապարակավ վիրավորանքներ հասցներ կնոջը։
Ուղղակի ամոթ է, որ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյան կարող է նման գրառում անել, առավել եւս ամոթ է, որ նման գրառում կարող անել տղամարդը։ Տղամարդկային արժանինքները հասկացող տղամարդուն ոչ յուրահատուկ գրառում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, Երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ժամանակ օրաթերթն անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին տրամադրվելիք $200 միլիոն ռազմական վարկին գրում է. Իհարկե Ադրբեջանն իր ունեցած տնտեսական ավերի մեծ հնարավորությունները օգտագործելով վերջին տարիների ընթացքում կտրուկ ավելացրել է ռազմական տեխնիկայի եւ սպառազինությունների գնման ծավալները եւ այդ իմաստով զգալի առավելության է հասել ավելի համեստ ֆինանսական հնարավորություններ ունեցող Հայաստանի նկատմամբ։ Ռուսաստանը հասկանում է, որ պետք է հավասարեցնել հաշիվը, եւ ոչ միայն այն պատճառով, որ զսպվի Ադրբեջանի պատերազմ հրահարելու եւ դրա միջոցով Ղարաբաղի հարցը լուծելու մտասևեռումը, Ռուսաստանին ավելի շատ հետաքրքրում է այլ բան՝ զենքի հետագա վաճառքի համար նոր խթաններ ստեղծելը, գրում է թերթը ապահովելում։ Երկու հարևան ու խղճուկ պետություններ իրար հետ թշնամացած կերակրում ու պահում են մեծ ու անհամեմատ հզոր մեկ այլ պետության, մեկը իր նավթային ու գազային պաշարները վաճառելով, մյուսը վարկերի ու տոկոսների տակ մտնելով, գրում է Ժամանակը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Խնդիրը հանգում է հետևյալին. Ռուսաստանը մեզ այնպիսի սպառազինություն է վաճառում, որ Ադրբեջանը վախենա հարձակվել, թե վաճառում է այնպիսի տեխնիկա, որ Ադրբեջանը հարձակվի, իսկ մենք կարողանանք պաշտպանվել։ Այլ կերպ ասած, սպառազինությունների վաճառքի սովորական բիզնեսը վերածվում է շատ ավելի գլոբալ հարցի։ Այն է, Ռուսաստանը մտադիր է թույլ տալ, որ Հայաստանը ինքնուրույն ռազմաքաղաքական դերակատարում ունենա տարածաշրջանում, թե ոչ։ Միանգամից ասենք, Ռուսաստանը նման բան թույլ է տալիս միայն այն երկրներին, որոնց դեպքում համոզված է, որ այդ ինքնուրույն դերակատարումը ոչ մի պարագայում չի ուղղվի իր դեմ։ Պարզ ասած, խոսքը տվյալ երկրի 100%-անոց ռազմաքաղաքական վերահսկելության մասին է, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ օրաթերթն էլ փորձում է հասկանալ, թե Հայաստանի իշխանությունները ինչ միջոցներից են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին վճարելու թանկացած էլեկտրաէներգիայի համար։ Մամուլում արդեն մի քանի օր ակնարկներ են տեղ գտնում այն մասին, որ հեցի փոխհատուցումը կառավարությունը հատկացնելու է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին տրամադրված $200 միլիոն վարկից։ Իդեպ այդ վարկի միջոցներով Հայաստանը պետք է զենք գնի Ռուսաստանից։ Այս դեպքում կրկին Հայաստանի սպառողների շահերին հակասող տարբերակի հետ գործ ունենք, քանի որ եթե այսօր վարկային միջոցներից վճարեն միևնույն է, այդ վարկը տարիներ անց վերադարձվելու է նույն այդ սպառողների վճարած հարկերի հաշվին։ Միակ տարբերակը, որը սպառողների գրպանին չի հարվածի, հեցի փոխհատուցման գումարները հենց իրենց իշխանության ներկայացուցիչների գրպաններից վճարելն է։ Այդ գումարը կարելի է կոնկրետ պաշտոնյաներից վերցնել, ասենք Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարից, մի մասն էլ թող Ռոբերտ Քոչարյանը վճարի։ Ի վերջո, այդպես էլ անհայտ է մնում, թե հեցի մասնավորեցման գործարքը Քոչարյանի ընտանիքի կուտակած միլիարդավոր դոլարների որ մասն է կազմում, գրում է ժողովուրդը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, նկատելով, որ հեցի վաճարքի բոլոր գործարքները իրականացվել են էներգետիկայի նախկին նախարար, այժմ նախագահի խորհրդական Արմեն Մովսիսյանի պաշտոնավարման օրոք։ 2002 թվականին հեցը տարօրինակ ցածր գնով վաճառվեց օֆշորային Midland Resources ընկերությանը, իսկ 2005-ին վերջինս հեցը վաճառեց ռուսական Inter-RAOES ընկերությանը։ Միայն Արմեն Մովսիսյանի պաշտոնավարման ընթացքում էլեկտրաէներգիայի սակագինը թանկացել է 3 փուլով 25 դրամից հասնելով 42 դրամի, հիշեցնում է հայկական ժամանակը։ Բաղրամյան պողոտայում շարունակվող ցույցերի շուրջ հրապարակ օրաթերթը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր երգչուհի Շուշան Պետրոսյանի հետ։ Թերթը նկատում է, փաստ է, որ կասեցման որոշում չի կայացվել ու չկա երաշխիք, որ ամիսներ հետո Հայաստանի քաղաքացիները թանկ գնով չեն վճարելու հոսանքի համար, պարզապես հավատ չկա հանրապետական իշխանության հանդեպ, Շուշան Պետրոսյանը պատասխանում է. Ես երբևէ նախագահի խոսքին կասկածելու առիթ չեմ ունեցել, երբևէ, իսկ նրան ճանաչում եմ 94 թվականից։ Ես կարծում եմ, որ չի կարելի նախագահի խոսքերը հիմք չընդունել և չի կարելի շարունակել ցույցերը, սա արդեն անկարգություն է, այն ինչ որ սկսեց հրաշք էր, պատասխանում է Շուշան Պետրոսյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, երևանյան իրադարձություններին զուգահեռ, այստեղ ևս բավական ակտիվ բողոքի գործողությունների էին կազմակերպվում, մի քանի անգամ գյումրեցիներն անհնազանդության երթերի դուրս եկան, քաղաքի կենտրոնում նաև նստացույց էր կազմակերպել։ Ուշագրավ է, որ Գյումրիի ոստիկանությունը հունիսի 23-ի լուսադեմին իր գործողություններն իրականացրեց երևանցի գործընկերների հարձակմանը զուգահեռ, գյումրեցի ակտիվիստները, սակայն, հանձնվել չեն պատրաստվում։ Նրանք նույնիսկ երևանցի ցուցարարներից մեկ քայլ առաջ են անցել իշխանություններին հստակ վերջնաժամկետ ներկայացնելով, Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է պատմում։
Գյումրեցի ակտիվիստները մինչև հուլիսի 7-ը իշխանություններին ժամանակ են տալիս Կարեն Պետրոսյանի դեմ խուլիգանության հոդվածով հարուցված քրեական գործը կարչելու համար, հակառակ դեպքում սպառնում են քաղաքացիական անհնազանդության տարբեր ակցիաներ անցկացնել։
Կարծում ենք, որ միգուցե մի քանի օր ժամանակ է պետ իշխանություններին լավ խորելու և վերջնական որոշում կայացնելու համար, և այդ ժամանակը մինչև հուլիսի 7-ը մենք կարող ենք ավելի զուսպ գործողություններ իրականացնել, բայց եթե հուլիսի 7-ին մենք չենք տեսնում, հա, անհիմն կերպով քրեական գործի հարուցման որևէ կասեցում կամ այդ գործի որևէ հանգուցալուծում, մենք դիմելու ենք առավել ոչ զուսպ գործողությունների, առավել ռադիկալ գործողությունների, և ինչպես գիտեք, ուրեմն Գյումրին կարելի համարել անհնազանդ քաղաք, անհնազանդ քաղաքացիների քաղաք, և այդ քաղաքացիները ոտքի են բարձրանալու։ Այս առումով մենք կոչ ենք անում նաև իշխանություններին լավ խորհել, և այս քաղաքական ենթատեքստը, որ տրվել է այս գործընթացին, այսինքն քրեական գործ հարուցվել է քաղաքացու իր իրավունքը, իր ազատությունը արտահայտելու համար, խորհել այս մասին և փորձել ինչ-որ կերպ հանգուցալուծում տալ։
Այն մակարդակում չինովնիկական չգիտեմ որողակում, որտեղ այս որոշումը կայացվել է, հստակ պետք է հասկանա, որ մենք, որ խոսում ենք մշակույթի փոփոխության մասին, հին մեթոդներով, վախեցնելով եւ այլն այլևս չի աշխատելու, և սա անպայման կունենա իր հակազդեցությունը։
Կայանի նկատմամբ գործողությունները անձամբ ես և այն մարդիկ, ովքեր մեր հետ են եղել ամբողջ ընթացքում, հավասարաչափ համարում ենք մեր նկատմամբ գործողություններ, թե իրավական տեսանկյունից, թե բարոյական, թե մարդկային տեսանկյունից։ Մենք ըստ պայծրության շատ կտրուկ գործողությունների արդյունք չենք կնակ սպասենք մինչև որոշակի ժամկետ, երբ ես գործընթացը ժամկետն կարող ենք ասել, որ մենք ես համար որոշել ենք մինչև չորեքշաբթի օրը սպասել, տեսնել, թե այն տրամաբանական պրոցեսը, որը գնալու է քրեական գործի շուրջ, ինչ հանգրվան է գալու, եթե մինչև չորեքշաբթի որոշակի հանգրվան չի կա, ապա հստաբար այն մարդիկ, ովքեր ես բոլոր օրերին այստեղ էին, այն մարդիկ, ովքեր գիտեն, թե ինչի հիմքի վրա է այսօր նեղադրանք ներկայացվում գյումրեցի երիտասարդ գիտնական դասախոսի, իրանք վստահաբար իրենց գործունեությունը եւ կարծիքը եւ գործողությունների քայլերը կներկայացնեն։
Ակտիվիստները նշում են, թե Բերման ենթարկված Գյումրեցի 13 ակտիվիստներից միայն մեկի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու որոշումը քաղաքական է։ Ինչու են այդպես կարծում։
Քաղաքական ասելով նկատի ունեմ, այսինքն սա ոչ թե քրեական գործ է, որ հարուցվել է քաղաքացու նկատմամբ, որը այսպես կոչված, հա, գործը հարուցել է խուլիգանության հոդվածով, որը քաղաքացին խուլիգանություն է արել եւ գործը հարուցվել է, ոչ, դա այդպես չի եղել։ Սա, ինչպես ԱՄՆ-ն է նշել, հենց կարելի է բառերով կոչել, սարկաս գործ է եւ քաղաքականն արմով, որ քաղաքացիների նկատմամբ, հա, ճեշումների գործադրման սա մեխանիզմ է ընդամենը։ Կարծում եմ, որ ասենք վախեցնելով մեզանից որևէ մեկին, այս դեպքում որևէ մեկը Կարեն Պետրոսյանն է, այդ որոշումը կայացվել է, քաղաքական որոշում է կայացվել եւ վախեցնելով նրան, հա, փորձում են քաղաքացիների մի մեծ զանգվածի վախեցնել, ճեշում գործադրել, նրանց պայքարի հոգին մարել, բայց դա չի հաջողվում։
Մեկ այլ հարցել են առաջ քաշում, ինչու են որոշել գյումրեցի ակտիվիստի նկատմամբ գործ հարուցել այն դեպքում, երբ Երևանում 250 Բերման ենթարկվածներից որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։
Անընդունելի մոտեցում է, եւ մեկ մարդ լրացնելով կամ մեկ մարդ լրացնելով այս ընդհանրապես մեծ պրոտեստների մեջ, որոնք տեղ ունենում Երևանում, Գյումրիում, այսինքն հարավոր մարդիկ Բերման ենթարկվեցին, բայց կոնկրետ քրեական գործով մեղադրանքով մեկ մարդու Գյումրի քաղաքից փորձում են լրացնել ու լրացնում են այն եղանակը, որ քրեական պատասխանատվություն, քրեական որոշակի հոդվածի տակ մտցնելու հիմքի վրա նաև փորձում են կանգնեցնել կամ փակել են մարդկանց վրա, ովքեր այդ օրերին արտահացի բողոքի պահանջի շուրջ հավաքվել են։
Էլեկ մեղադրյալ Կարեն Պետրոսյանը առաջ է քաշում գյումրեցի ոստիկանների գործողությունների օրինական լինել չլինելու հանգամանքը։
Ոստիկանների աբորինի գործողություններին դեռ գնահատական չի տրվել։ Եվ դա կլինի մի գուցե եւ այս պահին մեր ցուցմունքներն էլ դրա վրա էական ազդեցություն կունենա, եւ շուտով մենք մեր ցուցմունքները կդանք այդ մասով։
Էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ ակցիաները ըստ ակտիվիստների արդյունք տվել են, իշխանությունները զիջումների գնացին, բայց ամեն դեպքում չեն պատրաստվում ձեռքները ցալած նստել։ Պայքարի հետակա ռազմավարությունն են քննարկում անհրաժեշտության դեպքում կատարելիք քայլերի հաջորդականությունը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է Սյունիքի մարզի 4 բնակիչների, որոնց կասկածում են Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի լիսկայի դեմ մայիսի 20-ին տեղի ունեցած մահափորձը կազմակերպելու մեջ։ Ձերբակալվածների մեջ է նաև 2013-ի հունիսի 1-ին մարզպետի տան մոտ սպանված Գորիսի նախկին քաղաքապետի նախկին Թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանի կրտսեր եղբայրը Արա Բուդաղյանը։ Ուշագրավ է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն այս գործողություններն իրականացրեց Սուրիկ Խաչատրյանի մերձավորների մասնակցությամբ հերթական քրեական միջադեպից մոտ 2 ամիս անց, համառորեն շրջանառվող լուրերի համաձայն մարզպետի որդին եւ նրա մերձավորները մայիսի սկզբին ծեցի էին ենթարկել Զաքարյան եղբայրներին։ Նրանցից մեկին, Հարութ Զաքարյանին, ծեց կրթուքից հետո ծնողները ստիպված եղան վիրահատության նպատակով տեղափոխել Մոսկվա։ Այսօր Զաքարյանները կրկին Հայաստանում են եւ իմ գործընկերն Անես Սահակյանը կարողացել է զրուցել Զաքարյան եղբայրների ծնողների հետ։
Երկու ամիս առաջ Գորիսում Սյունիքի մարզպետի եւ նրա մերձավորների մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի հետևանքով աչքի տեսողությունը կորցրած Հարություն Զաքարյանը վիրահատությունից հետո վերադարձել է Հայաստան։ Տուժածի հայրը Գագիկ Զաքարյանը պատմեց, որ բժիշկներին չի հաջողվել վերականգնել տեսողությունը, սակայն կարողացել են փրկել աչքը։
Արդեն հարմարվել ենք այն մտքի, որ պետք է պրոթեզավորվի, բայց ասեցի, որ գործունեության ինչպես մի մաս, որ կարող է այդ վիրահատությունը ալի, եթե Մոսկվայի մնի, նեցնի, մի շումա պտի, որ աշկը պաստան։ Եթե թացնում եք ագին բուժումներ եք ստացել, միս աշկի հետ ծապված, որտեղ այդ բոլբոքներ անցել են միս աշկ։
Օգոստոսին Հարություն Զաքարյանը կվերադառնա Մոսկվա, արդեն 4-րդ անգամ վիրահատվելու նպատակով։ Զաքարյանների ընտանիքը բուժման համար արդեն տասնյակ հազարավոր դոլարներ է ծախսել, թե կոնկրետ որքան չեն նշում։ Հայրն ասում է, այս պահին ամենից կարևորն իր համար որդու առողջությունն է։
Միս ծնողի համար կարևորը աշկ պահպանելու, ինչ որ վերականգնել
Մինչ Հարություն Զաքարյանը փորձում է վերականգնել առողջությունը, ՍԴՂ-ի գյոլի ծեծ կրտուքի գործով քննությունը շարունակվում է։ Այժմ մեղադրանքի առաջադրված 5 անձանց, այդ թվում Մարսպետի եղբայր Սեյրան Խաչատրյանին և մյուս եղբոր որդուն Մայիս Խաչատրյանին, ում պարագայում խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Սակայն Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի այս քրեական անցյալով հայտնի զարմիկը մինչ օրս հետախուզման մեջ է։ Ի զարմանս Ստուժած Զաքարյանների, դեռևս վկայի կարգավիճակում է Մարսպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը, ով Ստուժած կողմի պնդմամբ ծեծ կրտուքը հրահրողն ու անմիջական մասնակիցն է եղել։
Ծեծ կրտուքը կազմակերպող ով է եղել։ Հետու ծուս մուք են տալիս, չէ, վկաները։ Ինքը ղեկավարել է, ինքը կանչել է, թե վերևից ով է ղեկավարել, այդ էլ կպարզաբանվի։ Տիգրան Խաչատրյանը իր ավտով խփել է տղայիս ավտոյի կողային հայելուն, քշել գնացել, տղասել հետևից գնացել, կաղնել է, ասել է, ես խփում գնում ես, քիչ ես կարում, ասա ես քեզ էի սպասում կակրած։ Արի պասյոնատի տարած ես ու դու մենակ խոսակ։ Տրասեն իր աղբոր հետ միասին գնացել են ընդեր, ով է մտածել, որ կարող է 100 մարդ հավաքված լինել։
Մարսպետի ընտանիքի թշնամանքն իր որդիների հանդեպ հավանաբար հին պատմություն է, ասում է Գագիկ Զաքարյանը, փորձելով գուշակել պատճառը։
Չեք դեր, որ չեք ենթարկվում իրանց երևի։ Սյունիքում մեզ բտնոլորսա, որ Հայաստան աշխարհը հանգիր գիտի։ Իհարկե տենց է։
Այնուամենայնիվ Գագիկ Զաքարյանը հույս հայտնեց, որ առաջիկայում մեղադրանք առաջադրվի Գորիսի ծեծ կրտուքի բոլոր մասնակիցներին։ Ընտանիքով պայքարելու են կարդարության համար, ասաց նա։ Իրավապաշտպանները մինչդեռ չեն կիսում Գագիկ Զաքարյանի այս վստահությունը։ Սյունիքի քրեական քրոնիկային հետևող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, Սուրիկ Խաչատրյանն ու նրա մերձավորները իրենց արարքների անգամ սպանությունների համար անպատիժ են մնում արդեն տարիներ շարունակ։
Սերժ Սարգսյանը այս աղմուկ աղաղակի մեջ երբևիցե կարծիք չի հայտնել այդ կապակցությամբ, և տեսել ենք մենք, և ես կոնկրետ վստահ եմ, որ նա հովանավորում է Սուրիկ Խաչատրյանին, հա։ Հիմա, այսինքն, այս քննությունը, որ ընթանում է, և գուցե մի երկու հոգու այդ մակլավիկներից, թափթփուկներից, Սուրիկ Խաչատրյանից մերձավոր միջավայրից ինչ-որ պատժի ձև կգտնեն, ասենք, մեկ ամիս, երկու ամիս, չգիտեմ, և հետո դրանով ամեն ինչ կավարտվի, մինչև նոր հանցագործություն լինի, էլի սպասենք։
Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ մայիսի վերջին Սյունիքի մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հանդեպ իրականացված մահափորձին առնչվելու կասկածանքով ձերբակալվել են Կապանի բնակիչներ Գարեն Աթաջանյանը, Հենրիկ Ավաքյանը և Գորիսի բնակիչներ Վիտալի Մինասյանն ու Արա Բուդաղյանը։ 4 ձերբակալվածներից մեկը Արա Բուդաղյանը, 2013-ին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանի կրտսեր եղբայրն է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարով զբաղվող թերևս ամենահայտնի միջազգային կազմակերպություններից մեկը Transparency International-ը հանդես է եկել ծավալուն միզակույցով, անդրադառնալով արևելյան գործընկերության պետություններում տիրող կացությանը։ Կազմակերպության մասնագետների գնահատմամբ Հայաստանում առկա գլխավոր խնդիրներն են պետական համակարգի հանրապետականացումը, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներգրավվածությունը բիզնես գործունեությանը։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ադարյանին։
Հայաստանում կոռուպցիայի առանձնահատկությունը օլիգարխներն են, որոնք վայելում են համախառն ներքին արդյունքի մոտ 35% կազմող ստվերային տնտեսության պտուղները, փաստում է Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը 3 հրապարակած զեկույցում։ Հեղինակավոր կազմակերպության գնահատմամբ հզոր լծակներ ունեցող Հայաստանի նախագահը և իշխող քաղաքական վերնախավը սերտաճած են բիզնեսի հետ, գերակայում են մենաշնորհները։ Հովանավորչությունը, մասնավոր և պետական հատվածի միջև հստակ տարանջատման բացակայությունը էապես խոչընդոտում են հակակոռուպցիոն ջանքերին։ Զարմանալի չէ այդմ, որ Հայաստանի բնակչության 82%-ը համոզված է, որ կոռուպցիան պետական համակարգում խնդիր է կամ լուրջ խնդիր։ Թե նախագահը, թե նախկին ու գործող վարչապետերը, թե խորհրդարանի մեծամասնությունը նույն կուսակցության անդամ են, այդպիսով հանրապետականը, նախագահն ու գործադիրը նույնացվում են, գրում են հեղինակավոր կազմակերպության փորձագետները և եզրակացնում։ Այս նույնացումը երկրի նախագահին հնարավորություն է տալիս միահեծան կերպով որոշումներ կայացնել և վերջնական խոսքի իրավունք ունենալ պետական գրեթե բոլոր կարևոր հարցերում։ Սրա արդյունքում Հայաստանի անցումը ժողովրդավարական համակարգի բնութագրվում է որպես ոչ ամբողջական և անհամարժեք։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մտահոգիչ է համարում զեկույցում տեղ գտած գնահատականները, բայց և շեշտում, ամեն ինչ պետք է համեմատության մեջ նայել։
Կա սիրեսի հարցիք է, կոռուպցիան կա, եղել է երկրների բոլոր տեղերում, աշխարհի բոլոր երկրներում, ինչպես է նաև Հայաստանում, բայց հարկավոր է համբարձան դաշտում նայել, համբատել անցած տարիները և համբատություն բերել։ Մենք այդ հարցում բավականին առաջ ընթացում ենք, բայց նաև լուրջ և մեծ անելություն ենք այդ հարցում։
Իշխող հանրապետականում շեշտում են, իդեալական վիճակ չկա, բայց աշխատում են թերությունների շտկման ուղղությամբ։
հանրարմամբ կա մի որևէ երևույթ, որը մտահոգվելու տեղի չկա, այսինքն չի տալի մտահոգվելու տեղի, այն ժամանակ, երբ որ ամեն ինչ իդեալական է։ Մենք որևէ մեկ անգամ չենք ասել, որ ամեն ինչ իդեալական է կամ լավագույնն է, մենք ասում ենք, որ կան բավական ինքերություններ, այդ տեղի կան ինքերություններ, ուրեմն կա մտահոգվելու կա։
Ընդդիմության ներկայացուցիչները միջդեռ կիսում են հեղինակավոր կազմակերպության կոշտ քննադատությունը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է. «Ձեկույցը, չնայած կոշտ գնահատականներին, մի կարևոր հանգամանք չի բարձրաձայնել, ինչու այս ամենը տեղի ունենում Հայաստանում»։
Իրենք օրինակի համար արձանագրում են այն փաստը, որ այսօր խորհրդարանը դեր չունի եւ ծառայամիտ մի դիրքի մեջ է գտնվում իշխանության նկատմամբ, բայց չեն նշում դրա գլխավոր պատճառը։ Դրա գլխավոր պատճառը իշխանության յուրացումն է ընդրությունների կեղծման միջոցով։ Դա է, որ Հայաստանը կոռումպացված երկիր է դարձնում, որովհետեւ իշխանությունները իրենց բացարձակապես հաշվետու չեն զգում ժողովրդի առջև, նրանք թքածում են հասարակական կարծիքի վրա։
Շարանգությունում նշում են, արևմուտքը կոշտացրեց գնահատականները Սերժ Սարգսյանի եւ Ռուսական միությանն անդամակցելու որոշումից հետո։ Շարանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Պոստանջան։
Այդ գործընթացի փաստորեն ձախողման հետևանքով եւ իր խոստումները չկատարելու հետևանքն է, որ այսպիսի արդեն զեկույցներ եւ գնահատականներ են տրվում հենց անձամբ իրեն եւ իր կողմից ղեկավարած կուսակցությանը։ Տարիներ շարունակ մենք այս ամուտի մեջ ենք եւ կարևոր չէ ով է այդ մասին բարձրաձայնում, կարևորը մեր հանդրությունը ինչպես է չհանդուրժելու այս իրավիճակին։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Երևանի տարբեր շենքերում մեկը մյուսի հետևից վերելակների հետ կապված միջադեպեր էին արձանագրվում, դրանցից առնվազն երկուսը ողբերգական ավարտ ունեցան մարդկանց մահվան պատճառ դառնալով։ Նման պայմաններում քաղաքային իշխանությունները գրեթե որևէ քայլ չեն ձեռնարկում վերելակների տեխնիկական վիճակը բարելավելու համար, այդ ողջ բեռը բարձելով շարքային քաղաքացիների ուսերին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ավելի քան 50 տարվա պատմություն ունեցող եւ դեռ նախորդ դարում տեղադրված վերելակները, որոնք մայրաքաղաքի մոտ 5000 շենք են սպասարկում, շարունակում են ամեն օր վտանգել բնակիչների կյանքը։ Վերջին դեպքը տեղի է ունեցել 3 օր առաջ, երբ շենքերից մեկի 8-րդ հարկում պարանը պոկվել էր, բարեբախտաբար վերելակը չեր ընկել, մասամբ թեքվել էր։ Ներսում եղած քաղաքացիներն էլ, այդ թվում 1 տարեկան երեխան, դուրս էին բերվել անվնաս։ Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից մեզ ասացին՝ մեջբերում եմ։ Սա նորմալ երևույթ է եւ ամեն օր էլ կարող է որևիցե շենքում նման դեպք պատահել։ Երևանի կենտրոնի շենքերից մեկում էլ մոտ 1 ամիս առաջ խափանման պատճառով վերելակը հայտնվել էր հորում։ Վթարի պահին ներսում եղել է 30-ամյա Լուդվիկը, որ հրաշքով է փրկվել։
Արդեն զգացի, որ բավական արագ ընթացք է էլի հավաքել լիֆտը, վախից էլի երևի թե չգիտեմ մեխանիկոն եղավ, թռավ վերև էլի, որտեղ ողնաշար ինչ-որ կոտրված բան չէլնի, դմփոց, շատ ուժեղ դմփոց եկավ, ես մտածի այդ կաբինկեն ջարդվել է էլի, ես հայտնվել էի շախտայում էլի կաբինկի հետ միասին։
Ընկերների օգնությամբ է երիտասարդ տղան դուրս հանվել մոտ 2 մետրանոց փոսից։ Այդ օրվանից Լուդվիկը կնոջն ու երեխաներին արգելել է օգտվել վերելակից։ Ասում է, աչքը տեսածից է վախենում։
Կա վախի զգացում, այդ ես ինքս պայտակողմնորոշեցի շատ հնարավոր է, որ ոչ երեխեքը, ոչ կինս չկողմնորոշվեն, ինչ պետք է անեն։ Փորձանքը մի անգամ էլ լինում։
9 հարկանի շենքում նա միակը չէ, բնակիչներից շատերն են ստիպված ոտքով հաղթահարել հարկերը, անգամ մանկահաս երեխայի եւ սայլակի հետ։ Երեք ամիս առաջ Աջափնյակում երիտասարդ կին էր մահացել վերելակի վթարի պատճառով։ Հայտարարվեց, թե վերելակը պարտադիր տեղ զննում չէր անցել, սակայն պարզվում է, տեղ զննում էլ չի երաշխավորում հնարավոր վթարը։ Լուդվիկի պնդմամբ իրեն շենքի վերելակը դեպքից 1 շաբաթ առաջ էր նորոգվել։ Նախարարությունն էլ հաստատում էր, որ այն տեղ զննում անցել է։ Թե որն է վթարի պատճառը եւ ինչպես խուսափել, որևէ մեկը չգիտի։ Դեպքից հետո քաղաքապետարանից եկել են արձանագրություն կազմել, սակայն ըստ շենքի մեկ այլ բնակչի Տիկին Մերի, վերելակը շարունակում է վատ աշխատել։
Ահա որ նշում է թափատալի, որ դռները բացում աս այնտեղ ուժեղ է թափտալի։ Ես էս տղային ասի, ասում առանձնապես վտանգավոր ոչինչ չկա։ Լիֆտերը հին են, հնի մասեր չկա, բան չկա, որ վերանորոգեն։
Մասնագետները պնդում են, Երևանում 50 տարուց ավելի շահագործվող վերելակները պիտանի չեն օգտագործման։ 10 տարուց ավելի վերելակների տեղադրմամբ զբաղվող ընկերության տեխնիկական պատասխանատու Արթուր Մամալյանը Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց. կոսմետիկ նորոգումներն այլևս էական բան չեն փոխում։
Ես ինքս մասնագետ եմ, բայց մտնում եմ այդ վերելակ, վախում եմ նստում այդ վերելակը։ Կոմունիստի, սովետի արտադրանքները արդեն ինքը իր ժամկետն անցել է, էլի արդեն ինքան էլ իրան ուզենաս վերանորոգես մեկը։ պետք է փոխվի, որ դառնա նորմալ վերելակ։ Դրա համար է այդպես բաներ արվում էլ։
Երևանի քաղաքապետի մամլոքարտուղար Արթուր Գևորգյանը ասում է, որ վերելակները ոչ թե քաղաքային իշխանությունների, այլ բնակիչների բաժնային սեփականությունն են, ուստի հենց նրանք պետք է մտածեն դրանց անխափան աշխատանքի մասին։ Քաղաքային իշխանությունը իր կողմից տարեկան 100 միլիոն դրամ է հատկացնում, իրենց խոսքով, որպես բարի կամքի դրսևորում։
Քաղաքապետանից հատկացվող գումարները կոնկրետ այդ մասով դա բարի կամքի դրսևորում է, հաշվի առնելով մեր բնակիչների սոցիալական վիճակը։ Մենք դա կարող ենք չհատկացնել, որովհետև դրանով օրենքով որևէ պարտավորություն մենք չունենք այդ մասով։
Իսկ որպես բարի կամքի դրսևորում առաջիկայում կարող է քաղաքապետանը օգնի բնակիչներին խորթային վերելակները փոխարինել
նոր։ Եթե լինեն, հա, շահագրգիռ ներդրողներ, ովքեր իրենց վերելակը վերցնեն, փոխարինումը։ Հիմա մենք այդ առաջարկը անում ենք, որտեղ այո, որպես մունիցիպալ իշխանություն, այդ հարցը հետաքրքրում է, բայց համայնքային դիջեյ միջոցներով դա իրականացնել ուղղակի անհնար է։
Վերելակ տեղադրող կազմակերպության ներկայացուցչից տեղեկացանք, որ նոր արտադրության մեկ վերելակն արժի առնվազն 25,000 դոլար, ինչը փաստորեն դրված է բնակչի վրա։ Իր բազմամյա փորձի ընթացքում ընկերությունը չի հիշում գոնե մեկ դեպք, որ բնակիչներին հաջողված լինի հավաքել այդքան գումար։
Բնակիչները այդքան գումար չեն կարող հավաքել իրանք իրանցով, որ կարողանան այդ վերելակը փոխեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտում էլ մեր մշակութային անդրադարձը, հայտնի օպերային երգիչ Գեղամ Գրիգորյանը գրեթե 7 տարի տևած ընդմիջումից հետո կրկին վերադառնում է Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն։ Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի տնորեն Անդրանիկ Արզումանյանն իր պաշտոնավարումից 1 տարի անց որպես թատրոնի գերազանցական ղեկավար աշխատանքի է հրավիրել Գեղամ Գրիգորյանին։ Վերջինս հիշեցնենք, օպերային թատրոնում որպես գերազանցական ղեկավար աշխատել էր 1999 թվականից մինչև 2008 թվականը, շուրջ 10 տարի։ Հետո անսպասելիորեն հեռացավ թատրոնից և լրագրողներից բոլոր ջանքերը հենց իրենից տեղեկանալու, թե ինչ է դրդեց նրան այդ քայլին, այդպես էլ ապարդյուն անցան։ Այսօր օպերային թատրոնում հրավիրած ասուլիսին կրկին հարցրեցի, թե ի վերջո ինչու հեռացավ թատրոնից Գեղամ Գրիգորյանը և ինչպես հաջողեց Անդրանիկ Արզումանյանին համոզել նրան ետ վերադառնալ։ Կրկին կոնկրետ պատասխան չհնչեց, Գեղամ Գրիգորյանն ասաց, պատճառները կարևոր չեն, բայց ասուլիսի ավարտին Գեղամ Գրիգորյանն ի վերջո անկեղծորեն ասաց, որ հոգնել էր օպերային թատրոնն այս վիճակում, պիոներ պալատի վիճակում տեսնելուց։
Հոգնեցի,
տեսնում
եմ, որ
պետք է ես ուզում եմ հպարտանամ իմ թատրոնով, այդ տեղիցը, ուրիշ բան ասելու բան չունեմ, ամոթը, հետա, ինչ է,
չէ կարող մնել, խնդիրներ ուներ անձնականը, բանյականը կարող խնդիրներ ուներ, դա
խանգարում էին,
մի ջղայնացրեք, ես ձեզ խնդրում եմ եկեք չջղայնացնենք, մենք աշխատանք ունենք երկար անելու միասին,
որ ես դառնամ ողորմություն խնդրող, իսկ ես չեմ սիրում այդ բանը, ոչ մեկից ողորմություն չեմ խնդրի, ես կարող եմ լավ աշխատել, անել իմ աշխատանքը, այդ դա ես կարող եմ 100% ձեզ ասել, որ ես կարող եմ դա անել։
Փաստորեն օպերային թատրոնը 7 տարի աշխատեց առանց գերարվեստական ղեկավարի։ Հարցիս թե ինչով էր զբաղված այս տարիների ընթացքում Գեղամ Գրիգորյանը, պատասխանեց.
Ոչինչ չի անում, դաս էի տալի, գալիս էին ուսանողներ ունեի, ստեղ էի, իմ ներկայացումներն էի մեկ-մեկ նաև իչքան հետար հնարավոր էր, ասենք փորձեր էի անում։
Ասաց նաև, որ զբաղված էր քանաքերում երաժշտական ակադեմիայի կառուցման աշխատանքներով, դա իր սեփական նախաձեռնությունն է և կառուցում է իր իսկ ներդրումներով։ 1999 թվականից, երբ առաջին անգամ Գեղամ Գրիգորյանը ստանձնեց օպերային թատրոնի գերազանցական ղեկավարի պաշտոնը, շատ ցածր էր երգիչների ու երաժշտների աշխատավարձը 7000 դրամ, հիմա միջին աշխատավարձը 170000-ից 220000 դրամ է, պետությունն էլ բեմադրությունների համար շատ ավելի մեծ գումարներ է հատկացնում։ Շեշտում էր, որ օպերային թատրոնում 680 մարդ է աշխատում, մոտ 400-ը ստեղծագործական կազմում։ Նրա համոզմամբ ամեն օր պիտի ներկայացում լինի, պիտի տասնյակ ու տասնյակ ներկայացումներ լինեն, որ արտիստներն ու երաժիշտները խիստ զբաղվածություն ունենան և ոչ թե մատնվեն անգործության։ Թատրոնի տնօրեն Անդրանիկ Արզումանյանի խոսքով էլ.
Ուզում եմ համեստ թվամ և իհարկե թվարկեմ, որ
կան խնդիրներ, որոնք որ ես չկարողացա, բայց այն խնդիրները, որոնք որ չի կարողացվել լուծվելու, ես դա գլոբալ խնդիրներ են եւ ես հասկանում եմ, որ դա 1 տարվա խնդիր չէ լուծվել։ Ստեղծագործականները, այն բաները, որ մենք պետք է ունենանք շատ բեմադրություններ, որ մեզ մոտ բեմադրությունները պետք է լինեն շատ բարձր, որակ ես նկատի ունեմ վոկալն է կամ եթե բալետը դա պարելն է, այդ խնդիրներն։ Ինչ կապված է ներքին իրավիճակի թատրոնի մեջ, ես գտնում եմ, որ տարվա մեջ էլի բավականին աշխատանք կատարվեց, կրկնվում եմ, որ կարգի բերվեց, ստեղծվեց առանձին մի, որովհետև հասկանում եք, թատրոնը դա մի մեծ աշխարհ է, մի հիմնարկ է, 680 մարդ է թատրոնում աշխատում, դա այո, դա շատ մեծ հիմնարկ է մեր թատրոնը, որի եթե թակավորությունն է, ուրեմն կասեմ, որ ես թակավոր եմ, գործ չունեք, չէ՞,
հա, պետությունը, պետության պես բանը, ամեն ուղակն է թատրոնը։
Գանե Դանիելյան, Ազատ Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։